Aici Radio Europa Liberă, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. A 12-a zi de război în Ucraina, armata rusă permite evacuarea din câteva orașe, dar numai spre Rusia și Belarus. Imoral, absurd, cinic sunt comentariile la Kiev, Paris și în alte capitale europene. Moldova organizează zboruri umanitare pentru evacuarea refugiaților din Ucraina care vor să plece mai departe. În timp ce la Bruxelles se discută pentru prima dată la nivelul ambasadorilor cererile Ucrainei, Georgiei și Republicii Moldova de a adera la Uniunea Europeană. Și acum, pentru că este luni și pentru descrețirea frunților, o carte la pachet, recomandată de scriitorul Emilian Galaicu-Băun. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, prezentat și redactat de Radu Benea.
Bună seara! Rusia și Ucraina au organizat o a treia rundă de discuții la Belovezhskaya Pusha în Belarus pentru a permite trecerea refugiaților din zonele de conflict, după ce Kievul a respins o ofertă anterioară a Moscovei de a lăsa oamenii să treacă prin coridoare umanitare care duceau doar în Rusia sau în Belarus. Două tentative anterioare de discuții la acest subiect au eșuat, în timp ce armata rusă a continuat să bombardeze mai multe orașe ucrainene. Președintele francez Emmanuel Macron a numit anunțul Moscovei privind deschiderea coridoarelor umanitare drept un act de ipocrizie. Problema nu va fi rezolvată prin coridoare care sunt amenințate imediat de Rusia, a spus Macron într-un interviu pentru postul LSI. Afirmația că vom proteja oamenii aducându-i în Rusia este ipocrită și de un cinism insuportabil, a adăugat președintele francez. Curtea Internațională de Justiție a declarat că se va pronunța cât mai curând posibil după încheierea audierilor asupra petiției Ucrainei împotriva Rusiei, care a boicotat ședința instanței de la Haga. Tribunalul ONU a audiat astăzi argumentele Ucrainei și a programat o nouă ședință mâine pentru a oferi Rusiei șansa de a-și prezenta poziția. Ucraina solicită curții de la Haga să oblige Rusia să suspende imediat operațiunile militare lansate de Moscova pe 24 februarie, care au ca scop și obiectiv declarat prevenirea și pedepsirea unui presupus genocid în regiunile estice Luhansk și Donetsk, unde separatiștii susținuți de Rusia se luptă cu forțele guvernamentale ucrainene din 2014. Kievul califică afirmațiile liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, drept un pretext inventat pentru invazia rusă din Ucraina. La Ankara, ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat că ministrul rus de externe Sergei Lavrov și omologul său ucrainean Dmitro Kuleba se vor întâlni pe 10 martie în stațiunea balneară Antalya și că va participa și el la întâlnire. Purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de externe Maria Zaharova a confirmat participarea lui Lavrov, adăugând că înțelegerea pentru întâlnirea tripartită a fost atinsă în timpul unei conversații telefonice între președintele rus Vladimir Putin și președintele turc Recep Tayyip Erdogan la inițiativa liderului turc. Întâlnirea, care nu a fost deocamdată confirmată de Kuleba, ar marca primul contact între înalții diplomați ruși și ucraineni de când Rusia și-a lansat invazia în Ucraina. Președintele american Joe Biden a replanificat o videoconferință cu liderii Franței, Marii Britanii și Germaniei pentru a discuta despre evoluțiile din Ucraina, a anunțat Casa Albă, în timp ce Washingtonul face presiune asupra aliaților săi cu privire la o posibilă interdicție a petrolului rusesc. Secretarul de stat american Antony Blinken, care se află într-o vizită în Europa, a declarat că Statele Unite și aliații săi au o discuție foarte activă despre interzicerea importului de petrol rusesc. Prețul țițeiului a atins astăzi cel mai ridicat nivel din 2008 încoace, pe fondul temerilor legate de aprovizionarea pieței. În primele minute de tranzacționare, petrolul Brent a ajuns la peste $139 pe baril, iar petrolul american West Texas Intermediate a depășit $130 barilul. Netflix și TikTok și-au suspendat cea mai mare parte a serviciilor în Rusia în legătură cu reprimarea de către Moscova a relatărilor despre războiul din Ucraina. Declarația vine la o zi după ce compania americană de carduri de plată American Express a renunțat la operațiunile sale în Rusia. TikTok a blocat noile postări video și transmisiunile în direct, în timp ce Netflix a declarat că își suspendă serviciul, dar nu a oferit detalii suplimentare. și guvernul rus a întocmit o listă de țări neprietenoase în care a inclus 50 de state. Printre acestea se numără țări din Uniunea Europeană, Marea Britanie, Canada, Statele Unite, Japonia, Elveția, Micronezia și San Marino. Potrivit unui decret semnat de președintele Vladimir Putin, companiile și persoanele fizice din Rusia care au datorii față de creditori străini de pe lista așa numitelor țări neprietenoase vor putea să le plătească în ruble, nu în valută. Toate afacerile cu companii din țările respective vor fi aprobate de o comisie specială pentru monitorizarea investițiilor străine, potrivit serviciului de presă al guvernului rus. Termenul de țară neprietenoasă a apărut pentru prima oară în legislația rusă în luna aprilie a anului trecut.
Mulțumesc, Radu! Mai multe știri, interviuri, analize găsiți mereu pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Vizitați și paginile Europei Libere de pe Facebook, Instagram, Odnoclasnici și YouTube. Și așteptăm mereu impresiile și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Duminică noapte, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a avertizat că Rusia se pregătește să atace Odessa, portul strategic din sudul Ucrainei, deși Statele Unite nu cred că un atac este iminent. Între timp are loc și a treia rundă de negocieri ruso-ucrainiene. Poate fi o acțiune umanitară de evacuare a civililor în aceste condiții, o acțiune imorală? În cazul războiului din Ucraina, răspunsul este însă da. După o nouă discuție telefonică duminică între președintele Franței Emmanuel Macron și președintele Rusiei Vladimir Putin, Moscova anunța că va înceta temporar atacurile și va deschide coridoare umanitare la Kiev, la Mariupol, la Harkov și Sumi. Ceea ce a și făcut astăzi, dar evacuarea a fost permisă numai spre Rusia și Belarus. O decizie imorală, au comentat autoritățile de la Kiev. Este cinic, moral și politic, este insuportabil, a comentat și președintele francez Emmanuel Macron. Moldova continuă între timp să primească un flux neîntrerupt de refugiați din Ucraina, din care cel puțin jumătate vor să plece mai departe spre Europa de Vest. Până acum se putea numai cu mașina sau trenul. Dar autoritățile de la Chișinău au anunțat că vor deschide numai pentru zboruri umanitare și spațiul aerian închis, cum se știe, pentru traficul aerian normal de pe 24 februarie, data când a început invazia rusă în Ucraina. Tamara Greșteanu relatează.
Pregătirile de zborurile pentru refugiați au fost anunțate duminică de Autoritatea Aeronautică Civilă. Sunt funcționale două numere de telefon și este accesibil un formular pe pagina web a instituției unde se pot înregistra refugiații care doresc să plece din Republica Moldova cu avionul. În momentul în care se vor strânge cel puțin 150 de solicitări pentru o anume destinație, va fi organizată cursa aeriană respectivă. Șefa guvernului de la Chișinău, Natalia Gavrilița, a precizat că înregistrarea funcționează și că s-au acumulat mai multe solicitări pentru două destinații.
Solicitările vor fi prelucrate într-o bază de date care va furniza informații în timp real despre probabilitatea operării în cel mai scurt timp a zborurilor de evacuare. Am discutat deja la ședința Comisiei Situații Excepționale de astăzi că există solicitări pentru primele curse care ar putea fi efectuate în Germania și Turcia.
Republica Moldova și-a închis spațiul aerian pentru zborurile civile la 24 februarie, ziua în care armata rusă a invadat Ucraina. Spațiul aerian va rămâne închis zborurilor regulate în timpul stării de urgență, care a fost introdusă tot atunci și este valabilă pe o perioadă de 60 de zile. Startul pregătirilor de zboruri charter marchează o schimbare de tactică în criza refugiaților la care au decis să recurgă autoritățile moldovene din cauza unui influx masiv de ucraineni care nu mai pot fi găzduiți pe loc. Aceasta presupune crearea unor așa numite coridoare verzi pentru tranzitul prin Republica Moldova. La modul practic, aceasta înseamnă transport de la frontieră la frontieră. Refugiații sunt preluați la granița cu Ucraina și duși până la cea cu România. De exemplu, autoritățile spun că au găsit autocare care vor transporta refugiații intrați pe la Palanca spre punctul de trecere a frontierei cu cu România de la Sculeni. De asemenea, o cursă specială de tren Căușeni-Chișinău-Iași a fost lansată la 6 martie. Circulația trenului a fost stabilită deocamdată pentru zilele de 6 și 7 martie, urmând ca programul ulterior să fie fixat împreună cu Centrul Unic de Gestionare a Crizei, care coordonează asistența guvernului pentru refugiații din Ucraina, a declarat Europei Libere Oleg Tofilat, directorul general al Căii Ferate din Moldova.
Am stabilit un grafic împreună cu Centrul Unic, care de rutină prevede plecarea din Căușeni la 20:30, iar din Chișinău, respectiv, la 00:30. Evident, ne aflăm în condiții de incertitudine și uneori graficul acesta poate să întârzie cu 40 de minute sau cu o oră, că nu reușesc tot să ajungă la timp, pentru că și un efort logistic mai mare, că aduc refugiații spre Căușeni și spre Chișinău din mai multe părți. De exemplu, ieri noi am evacuat din țară 1170 de refugiați cu trenul special.
Aproximativ 250.000 de refugiați au intrat în Republica Moldova după invazia rusească în Ucraina, jumătate dintre ei fiind în tranzit. Duminică, președinta Maia Sandu a declarat după o întâlnire la Chișinău cu secretarul de stat american aflat în vizită, Antony Blinken, că Republica Moldova va ajuta toți refugiații, dar are nevoie de sprijinul partenerilor din exterior pentru a face față cheltuielilor. Ea a primit asigurări de sprijin financiar american și promisiunea lui Blinken că Statele Unite vor cere ajutoare pentru Moldova, altor țări și unor organizații internaționale. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Aici Radio Europa Libera.
La Bruxelles, ambasadorii țărilor Uniunii Europene discută cererea Ucrainei de a fi admisă oficial candidată la aderare. Exemplu urmat, după cum se știe imediat, de Georgia și Republica Moldova. Pentru Ucraina, atacată de Rusia, statutul de candidată la Uniunea Europeană ar avea o valoare pur simbolică, nu se compară, desigur, cu livrări directe de arme, dar vrem să fim egal în drepturi cu alte țări europene, explica luni la Bruxelles un diplomat ucrainean. În timp ce cererea Ucrainei se bucură de sprijinul direct oficial a cel puțin 8 state central și est-europene, cererile Georgiei și Moldovei au fost primite cu mai multă reticență la Bruxelles. Pasul Chișinăului, de exemplu, de a-și înainta oficial candidatura, a fost salutat numai de România, cel puțin până acum. Oricum, la Bruxelles, președinția franceză a Uniunii Europene a pus pe agenda COREPER, este Comisia Șefilor de Delegații ale țărilor membre, discutarea celor trei cereri la pachet, pentru că, citez, trebuie privite în context regional, a argumentat în tot cazul Clément Bon, ministru francez pentru probleme europene, într-o discuție cu politico.eu. Poate Moldova spera acum la o procedură accelerată de admitere? Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul Igor Boțan.
Odată cu depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană, adversarii unui asemenea viitor pentru Republica Moldova s-au îngrijorat de lipsa unui consens național. Vreau să le spuneți ascultătorilor când e nevoie de consens, când e nevoie de referendum, când se pune în aplicare procedura perfect democratică care presupune voința majorității, căreia îi se conformează minoritatea, etc.
Depunerea de către Republica Moldova a cererii de aderare la Uniunea Europeană se încadrează perfect în cursul politic al actualei guvernări. Acest curs politic a fost confirmat anterior. Noi am avut consens național pe ideea integrării europene. Acest consens național s-a produs în Parlamentul Republicii Moldova la 24 martie 2005, când 101 deputați cu o majoritate parlamentară a Partidului Comuniștilor a votat declarația privind integrarea europeană a Republicii Moldova. Nimeni nu a anulat această declarație, deci consensul național în toată această perioadă a persistat în Republica Moldova.
Dar socialiștii pretind că s-au schimbat condițiile, probabil.
Noi am văzut declarația purtătorului de cuvânt a președintelui Vladimir Putin, care a spus că Uniunea Europeană nu deranjează Rusia, întrucât Uniunea Europeană nu este o uniune militară și nu prezintă niciun fel de pericol pentru Federația Rusă.
Deci socialiștii sunt mai catolici decât patronii lor spirituali?
Sigur, dacă ne amintim de modalitatea în care a fost finanțat Partidul Socialiștilor. Mă refer la faimoasa discuție dintre ex-președintele Igor Dodon și coordonatorul executiv al Republicii Moldova. S-a întâmplat asta în iunie 2019. Înțelegem că Partidul Socialiștilor are obligații față de finanțatorii de la Kremlin, dar socialiștii se pun într-o situație foarte, foarte proastă și descreditează întreaga politică a lui Vladimir Voronin, care, ne amintim cu toții, la 13 noiembrie anul 2002 a semnat decretul privind integrarea europeană a Republicii Moldova, asta la o lună și jumătate de la summitul CSI, de aici, de la Chișinău, în cadrul căruia Vladimir Voronin i-a propus lui Vladimir Putin să formeze un fel de uniune vamală, după calapodul Uniunii Europene, un fel de uniune economică, lucru pe care președintele Putin l-a respins atunci, de aceea președintele Voronin a semnat acel decret. Noi avem un minister al afacerilor externe și integrării europene la comuniști când erau la guvernare, iar socialiștilor acum trebuie să le amintim că sunt într-un bloc politic permanent cu comuniștii și acești socialiști au fost crescuți în cadrul Partidului Comunist.
În pepiniera lui Voronin. Dar să admitem că dorința de a acumula punctaj în această situație dramatică i-a determinat să iasă cu asemenea declarații pe contrasens, să găsească cuvântul ăsta placebo, domnule, cine l-a fi scris. Dar totuși sunt oameni care sincer cred că locul Moldovei nu este în Uniunea Europeană. E adevărat, nici în Rusia, cea care acum este în cădere liberă. Cum ar trebui să acționeze autoritățile moldovene ca să țină cont sau cel puțin să-i convingă pe oamenii ăștia că au mandatul poporului pentru semnarea cererii?
Autoritățile din Republica Moldova au actualmente un comportament foarte precaut și acest lucru este de înțeles. Potențialul economic, militar al Republicii Moldova este extrem de modest. Nici nu ne apucăm să vorbim despre acest potențial. Dar ceea ce are Republica Moldova are statut de țară membră a comunității internaționale, care este membră ONU. Și asta este singurul lucru pe care îl poate invoca Republica Moldova în aceste circumstanțe.
Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, în dialog cu colegul nostru Vasile Botnaru. Sunt Ileana Giurgescu la microfonul Europei Libere și continuăm cu sinteza zilei. Mai multe știri și analize găsiți mereu pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo vă puteți abona la emisiunile Europei Libere ca să le puteți asculta când și unde vreți. Antreprenorii moldoveni au în depozite în jur de 100.000 de tone de mere pe care nu reușesc să le exporte din cauza războiului ruso-ucrainian. Pentru comparație, piața locală poate consuma doar o treime din această cantitate. Coridoarele tradiționale de comerț sunt afectate de război, iar multe tranzacții cu Rusia, principala piață de desfacere, nu au fost finalizate, urmare a blocării transferurilor interbancare. Mai multe de la Valentina Pasiul.
Rusia promite anularea restricțiilor și taxelor la importul fructelor din Republica Moldova și asigurarea unui coridor special prin Belarus. Numai că oricine s-ar încumeta să profite de acest regim preferențial își va asuma eventualele riscuri, declară ministrul agriculturii Viorel Gherciu. El are în vedere atât inevitabile dificultăți de logistică, dar și încasarea banilor. Totodată, ministrul dă asigurări că autoritățile moldovene caută soluții pentru a debloca exporturile și nu numai ale stocurilor de mere.
Este riscant, dar deja este riscul și decizia aparține antreprenorului. Este important ca să găsească pârghii suplimentare, ca să-și asigure că vor fi făcuți plățile și va fi livrat marfa intactă. Deci nu poate guvernul să asume absolut toate riscurile.
Noi acum facem tot posibilul să identificăm soluții, să identificăm alternative.
În ceea ce privește fructele ce ar urma să fie cumpărate de către stat pentru alimentarea refugiaților, ministrul Gherciu spune că a fost propusă Centrului Unic de Gestionare a Crizei o listă cu agenți economici disponibili să livreze mere, dar și alte produse agroalimentare, cantitățile urmând să fie anunțate ulterior. Urgentarea negocierii unui acord cu Egiptul este cerută mai de mult de una dintre asociațiile importante ale producătorilor și exportatorilor de fructe, Moldova Fruct. Președintele acestei organizații, Vitalie Gorincioi, spune că Egiptul ar fi o alternativă viabilă pentru piața rusă. Gorincioi afirmă că are în depozitele companiei pe care o conduce 1000 de tone de mere, precizând că aceste stocuri erau convenite în avans să fie achiziționate de partenerii ruși.
Nu este vina partenerilor noștri care au procurat marfa. Ei sunt gata și caută posibilități să achite marfa. Vorbesc de rețelele mari care sunt gata să facă convertarea inclusiv prin ioane chineze. Rămâne să ne consulte Banca Națională, adică să ne spui cum să procedăm. Cum să renunțăm? Altă piață nu e gata să ne primească cantitatea asta de producție. Și apoi noi trebuie să înțelegem că o bună parte din aceste produse erau crescute pentru piața rusă. Noi nu într-o zi trecem toți la soiurile moderne care le cere astăzi consumatorul din Europa.
Asociația Moldova Fruct a cerut autorităților să faciliteze crearea de noi coridoare logistice spre Rusia ocolind Ucraina, prin România, Ungaria, Polonia. O a doua opțiune, spune Vitalie Gorincioi, este reluarea livrărilor spre țările Golfului Persic, care anterior se făceau ce drept în volume nesemnificative prin portul Odessa. Economistul de la Centrul Analitic Expert Group, Alexandru Fală, se arată surprins de lipsa de perspicacitate a producătorilor și exportatorilor de mere, care nu au avut grijă să își diversifice piețele de desfacere, mai ales după ce au suportat serii de șocuri influențate politic. Așa cum au procedat antreprenorii din vinificație după embargoul dezastruos din 2006, argumentează expertul. Lecția învățată i-a determinat să producă mai puțin, mai calitativ, iar geografia exporturilor s-a extins foarte mult în ultimii ani.
Producătorii trebuie să așeze să spună ce facem noi. Ne mai orientăm pe această piață care nu e exclus să mai fie probleme, pentru că, fim sinceri, probabil Federația Rusă în perioada următoare va intra într-o situație economică dificilă din cauza acestor sancțiuni. Iar producătorii trebuie să spun clar, ne ducem pe piața aceea în care trebuie să înconjori jumate de Europa ca să duci mere, sau noi stăm și reanalizăm toată situația și ne orientăm pe niște piețe care sunt mult mai stabile, care nu produc odată la 6-7 ani anumite evoluții negative care nu sunt determinate de dinamica economică.
Căutarea de noi piețe ar putea avea efect benefic, inclusiv schimbarea modelului economic promovat, se arată convins Alexandru Fală. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Răspunsul Statelor Unite, răspunsul NATO, răspunsul Occidentului în general și cel mai serios la agresiunea rusă în Ucraina este sancțiuni. Sancțiuni ieșite din comun, sancțiuni de o amploare care nu a mai fost văzută. Întrebarea este în ce măsură arma sancțiunilor și funcționează. De la Washington, Valeriu Sela.
Experți consideră că sancțiunile împotriva regimului Putin nu vor deveni suficient de eficace decât atunci când includ oprirea importurilor de petrol și gaze din Rusia, circa 60% dintre acestea îndreptându-se către Occident. Firește însă că, în special în Europa, asta ar duce la probleme economice serioase, în special în țări foarte dependente de energie de proveniență rusă. Ori impunerea de sancțiuni este în condiții normale un calcul bazat pe impact, atât asupra celui sancționat, cât și asupra celui care sancționează. Dezbaterea aici în Statele Unite vizează nu eficacitatea unor astfel de măsuri, ele ar fi eficace, cât găsirea unor căi rapide pentru a se asigura că prețurile la produse de petrol, în special benzină, nu vor contribui și mai mult la o problemă de acum acutizată și anume inflația. Pentru asta se vorbește despre deblocarea unor cantități din rezervele naționale sau reducerea temporară a impozitelor aplicate vânzării de benzină, dar acestea ar fi măsuri cu efect temporar și limitat. O altă posibilitate ar fi ridicarea unor restricții aplicate importurilor din țări în prezent supuse și ele la sancțiuni, în special Iran și Venezuela. În primul caz, asta ar însemna revenirea în acordul nuclear cu Teheranul și este interesant că această temă s-a aflat la sfârșitul săptămânii pe agenda convorbirilor lui Putin cu premierul israelian Naftali Bennett, care încearcă să medieze în conflictul din Ucraina. În privința Venezuelei, țara este condusă de un aliat al lui Putin, Nicolas Maduro, și sancțiunile datează de pe vremea lui Donald Trump. O delegație americană a vizitat capitala Venezuelei pentru prima dată de la ruperea relațiilor diplomatice în 2019. De când s-a pus problema sancțiunilor împotriva lui Putin, republicanii în special au propus reluarea tranzacțiilor cu Venezuela, ceea ce este pe placul regimului de la Caracas. Maduro s-a întreținut telefonic cel puțin de două ori luna aceasta cu Vladimir Putin. Înainte de sancțiuni, Venezuela exporta cea mai mare parte a petrolului său în Statele Unite, unde sunt rafinării specializate în prelucrarea țițeiului de acolo. Maduro și alți aliați ai Rusiei din America Latina au început însă să se distanțeze de agresiunea rusă în Ucraina. Lideri din Venezuela și Cuba au cerut găsirea unei soluții diplomatice. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Și acum, ca în fiecare lună, o carte la pachet prezentată de scriitorul Emilian Galaicu Păun. Cu revista presei ne apropiem de final. Ileana Ciurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Puteți asculta toate emisiunile Europei Libere și pe internet la moldova.europalibera.org sau puteți descărca aplicația Europei Libere pentru telefoanele mobile. Ne găsiți, desigur, pe rețelele de socializare și pe Facebook, pe Etnoclasnici, Instagram și YouTube. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
Și sunt sigur că aceasta poate fi o carte bună, o carte necesară, care ar împreuna cei doi poli, o lungă aspirație spre unitate, lumină, empatie și puternică atracție opusă a dezbinării, a închiderii în sine, a disperării. Lasă să-i scape Emmanuel Carrère, odată intrat pe panta descendentă a romanului Yoga, editura 3-2021. O carte răvășitoare prin onestitatea cu care a fost scrisă. O lecție despre cum poți renaște după ce că ai fost în beznă cea mai adâncă, scurt pe doi. O carte de căpătâi despre condiția umană. Într-un roman de 350 de pagini, redactat la persoana întâi, magistral mi se pare această observație. Poate că cel mai interesant lucru într-o viață de om e să încerci să afle aceasta. Ce înseamnă să fii tu un altul decât tu însuți? Este unul dintre motivele pentru care sunt scrise cărțile, un altul fiind descoperirea a ceea ce înseamnă să fii tu însuți. Nenumărate personaje defilează prin romanul lui Carrère. Unele nume devin titluri de secvențe. Povestea altora e depănată cu lux de amănunte. Sunt pagini de mare încărcătură emoțională, ori de câte ori suferința celuilalt își află în scrisul autorului francez, dacă nu un leac, cel puțin un pansament. Dar cele mai aprige secvențe sunt cele în care două personaje, bărbat și femeie, se împletesc trupește. Dar fi să citez această scenă din hotelul Cornavin. Putem spune că am început să facem dragoste făcând yoga și că am continuat să facem yoga făcând dragoste. Exact atunci când, în meditație, respirația devine din ce în ce mai lentă și mai profundă, mai largă inspirația, mai lungă expirația și mai lungi timpii de pauză între cele două, mai prelungi aceste momente în care ai impresia că mișcarea s-a încheiat, a ajuns la capăt, că va reporni la celălalt sens, dar nu, durează încă, se intensifică, se precizează, cu toate senzațiile strânse în punctul acela. Atentatul de la Charlie Hebdo din 7 ianuarie 2015, în care scriitorul își pierde un prieten, al cărui ferpar îl va scrie. Criza refugiaților din 2016, cu zeci de mii de afgani, pakistanezi, irachieni tasați în centre suprapopulate de pe insulele grecești. Marea Trinitate, frică, rușine și ură, marcând timpurile pe care le trăim. Dar și viețile contemporanelor, toate își află în Emmanuel Carrère, un cronicar ce nu se limitează să le treacă. Pune el însuși osul la treabă, căci nu-i așa? Ești bine pentru că ești aici. Ești bine pentru că nu ești nicăieri mai bine decât acolo unde ești. Să nu faci ceva anume, doar să trăiești. O scriere trăită la temperatură de ardere, yoga, ca să se știe. Acesta este sensul original al cuvântului yoga, faptul de a înhâma împreună, la un jug, doi cai sau doi boi. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ne apropiem de final, Ileana Ciurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Puteți asculta toate emisiunile Europei Libere și pe internet la moldova.europalibera.org sau puteți descărca aplicația Europei Libere pentru telefoanele mobile. Ne găsiți desigur pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Etnoclasnicii, Instagram și YouTube.
Aici Radio Europa Liberă.